Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država, Gabriel Escobar u Prištini sa liderima Kosova o briselskom dijalogu, Ivan Todosijević iz Srpske liste osuđen na godinu zatvora zbog govora mržnje o Račku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon razgovora sa predsjednicom Skupštine Crne Gore Danijelom Đurović, izjavio da su odnosi Srbije i Crne Gore važni za stabilnost regiona. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio ratno stanje u okupiranim regijama Ukrajine. Rusija najavljuje da će evakuisati 10.000 ljudi dnevno iz ukrajinskog Hersona. Hrvatsko ministarstvo obrane spremno za obuku ukrajinskih vojnika, predsjednik Zoran Milanović protiv. Naređeno novo brojanje glasova sa još 14 biračkih mjesta za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Dom naroda parlamenta Federacije BiH potvrdio je odluku o imenovanju troje sudaca Ustavnog suda Federacije BiH, čime je odblokiran rad te institucije. U nastavku emisije i ove teme. Izbori u 14 crnogorskih gradova u nedjelju 23. oktobra održavaju se u jeku političke krize. Da li se za glasanje na lokalnim izborima građani opredjeljuju na osnovu državnih ili lokalnih tema?
Neobično držim do svoje crnogorskog nacionalnog osjećanja, svog crnogorskog nacionalnog bića, ali sam spreman i da tolerišem i druge.
Ne bi glasao za njih ni u jednoj varijanti, pa da bi sve pozlatio.
Mene interesuje, znači, moj grad.
Mogu reći da je to pomiješana stvar, dakle i lokalno, bitno je kako država će funkcionisati.
Porast cijena u BiH doveo je do rekordne inflacije od 16,8%. Živjeli ili preživljavaju građani Bosne i Hercegovine? Građanin Sarajeva Rahmo Bjelak kaže:
ko nema nekog da mu pomogne, Boga mi, po ovoj vlasti može da umre.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, koji boravi u posjeti Prištini, sastao se sa predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Nakon sastanka su kosovski lideri zaključili da su spremni za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Srbijom uz međusobno priznanje. Sa druge strane, Osmani i Kurti, ali ni Escobar, nisu izjavili ništa konkretno oko aktuelnih pitanja, kao što je isticanje roka za preregistraciju vozila sa srpskim oznakama ili francusko-njemačkog prijedloga za normalizaciju odnosa dvije strane. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je iz Prištine ponovio američku podršku u učlanjenju Kosova u euroatlantske institucije.
I am very proud to say that Kosovo has contributed greatly.
Ponosan sam što mogu da kažem da je Kosovo mnogo doprinijelo našoj zajedničkoj agendi, rekao je Escobar na konferenciji za novinare. S druge strane, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je poručila da je Priština uvijek bila konstruktivna strana u dijalogu sa Srbijom, te da je spremna da se dodatno angažuje u tom procesu sa ciljem intenziviranja razgovora. Optužila je Beograd da ne sprovodi do sada postignute sporazume, da nastavlja sa zastrašivanjem Srba na Kosovu i finansira paralelne strukture. Beograd u srpskim sredinama na Kosovu i dalje ima svoje organe koji se finansiraju iz budžeta Srbije. Nakon sastanka sa Osmani, Escobar je razgovarao i sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, koji je ponovio svoj stav da je spreman na postizanje sporazuma sa Srbijom uz međusobno priznanje.
Republika Kosovo se oštreguar, se ošpolj konstruktive.
Kosovo je pokazalo da je konstruktivna i kreativna strana u procesu dijaloga. Spremni smo da postignemo pravno obavezujuće sporazume za punu normalizaciju odnosa sa međusobnim priznanjem, rekao je Kurti. Inače, poseta Escobara dolazi u trenutku kada se u javnosti govori o francusko-nemačkom predlogu za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Ranije je Kurti potvrdio da postoji francusko-nemačka inicijativa o normalizaciji odnosa, ali da nema ničeg konačnog. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je također da su Francuska i Nemačka iznele predlog da Srbija dopusti ulazak Kosova u međunarodne institucije i organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, a da bi zauzvrat dobila, kako je rekao, brzo članstvo u Evropsku uniju. Escobara, ali ni kosovski lideri u sredu nisu pomenuli. Još jedno aktualno pitanje, a to je preregistracija vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju srpski organi. Iako rok ističe 31. oktobra za preregistraciju, među pripadnicima srpske zajednice vlada slaba zainteresovanost da uzmu RKS tablice, odnosno Republika Kosovo. Upravo ovo pitanje je izazvalo krizu 31. jula, kada je lokalno srpsko stanovništvo podiglo barikade na severu i blokiralo prilaze graničnim prelazima Jarinje i Brnjak. Prošle nedelje oko ovog pitanja sa kosovskim zvaničnicima razgovarao specijalni izaslanik za dijalog Kosova i Srbije, Miroslav Lajčak, koji je potom zaključio da nije ni u čijem interesu da situacija eskalira. Do sada je stav vlade Kosova bio da se rok za preregistraciju neće ponovo produžavati, te da od 1. novembra više neće moći da se upravlja automobila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Hrvatska je među 13 zemalja Evropske unije koja je spremna na svom teritoriju obučavati ukrajinske vojnike, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo obrane. Predsjednik te zemlje Zoran Milanović se tome protivi i kaže da to kao vrhovni zapovjednik neće odobriti, a premijer Andrej Plenković izrazio je zgražavanje nad, kako je kazao, proruskim stavovima Milanovića i dijela opozicije koji ga podržava. Pripremio Eni Zebić.
Premijer Andrej Plenković osudio je protivljenje predsjednika Zorana Milanovića da Hrvatska zajedno sa još 20 članica Europske unije sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika, programu koji je dogovoren na sastanku ministara vanjskih poslova Unije 17. listopada. Hrvatska mjesecima vojno pomaže Ukrajinu i postupa kao dio širih aktivnosti Europske unije, kazao je Plenković na sjednici hrvatske vlade.
Uz Hrvatsku još je 12 zemalja iskazalo spremnost da ta obuka bude na teritoriju njihovih zemalja. I zato, radi hrvatske javnosti, izražavam zgroženost reakcijama predsjednika Republike, a još više ovih njegovih trabanata tamo po Saboru, koji u biti razotkrivaju svoje proruske stavove.
Više oporbenih stranaka lijevog centra i desnice podržalo je Milanovićevo protivljenje obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Prema medijskim napisima, Poljska je najavila da može primiti do 12.000, a Njemačka do 3.000 ukrajinskih vojnika na obuku. Radi se o obuci najmanje 15.000 ukrajinskih vojnika. Hrvatsko ministarstvo obrane potvrdilo je da je spremno obučavati ukrajinske vojnike. Prema navodima medija, radilo bi se obuci za ukrajinske inženjerce i za pružanje prve pomoći na bojištu. Hrvatski instruktori već su obučavali pripadnike oružanih snaga Afganistana i Crne Gore. Predsjednik Milanović kaže kako se protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i da to kao vrhovni zapovjednik neće odobriti. Ne podržavam upletavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba, kazao je 18. listopada. Za ulazak stranih vojnika na obuku, jačini čete i više, potrebna je odluka vlade i prethodna suglasnost Milanovića. Moguće je zaobići njegov veto ako zato u Saboru glasa 2/3 od 151 zastupnika. Za sada ih se protiv obuke Ukrajinaca u Hrvatskoj izjasnilo nešto manje od 50. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je novu naredbu o ponovnom kontrolnom brojanju glasačkih listića na 14 redovnih biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini. Mišo Krstović, šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u CIK-u BiH.
Dakle, na osnovu izvještaja glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja za opšti izbor 2022. godine, potrebno je izvršiti otvaranje vreća za biračka mjesta gdje nije bilo moguće utvrditi toleranciju za biračka mjesta sa nevalidnošću testa tačnošću 1, dakle gdje je bilo više glasačkih listića od potpisa. U tom smislu, dakle, služba je pripremila naredbu za ponovno otvaranje vreća u cilju pravilnog objedinjavanja i utvrđivanja rezultata izbora, gdje se, dakle, razlikuje broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji na način da ima više glasačkih listića od broja potpisa po službenoj dužnosti.
Govorio je Mišo Krstović, šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Suđenja za prevare i ometanje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini traju godinama. Predmeti se brzo riješe ako se optuženi nagode s tužiteljstvima. Pojedina suđenja pak traju godinama, jer su prvostepene presude poništene, a suđenja vraćena na početak. Više u prilogu Predraga Zvijerca.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i političke stranke nakon svakih izbora podnesu stotine krivičnih prijava protiv članova biračkih odbora zbog navodnih izbornih prijevara. Kada dođe do podizanja optužnica, suđenja traju nekoliko godina. Lokalni izbori u Stocu 2016. godine prekinuti su nakon što je više osoba, uključujući i kandidata stranke demokratske akcije Salmira Kaplana za načelnika te hercegovačke općine, te kandidata inicijative za Stolac Demira Mahmuće Hajića i Ahmeta Ljubovića, koji su prema optužnici upali na biračka mjesta, rušili stolove i glasačke kutije, te fizički napali članove biračkih odbora. Suđenje do danas nije završeno. Prvostepenu presudu nadležnog općinskog suda u Čapljini ukinuo je viši kantonalni sud i sve vratio na početak. Kaplan je dalje u politici i trenutno završava četverogodišnji mandat zastupnika u parlamentu Federacije BiH.
Da li će sad opet ići taj prvostepeni postupak isto ko što je najprvi išao u godinu, dvije godine dana, ili će to sad ići kraće? Ja mislim da će biti kraće, ne znam. Pa kad donese prvostepeni sud odluku, onda će se opet vjerojatno biti žalbe prema drugostepenom i drugostepeni kad donese, onda će vjerojatno i on nešto donijeti konkretnije. Jel?
U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine je nakon lokalnih izbora 2020. godine podignuta optužnica protiv 15 osoba. Do danas je 10 osoba pravosnažno osuđeno, od čega je 8 sklopilo nagodbe sa tužiteljstvom. Glavni tužitelj Brčko distrikta Zekerija Mujkanović.
To od 15 lica, cim da su 10 pravosnažno završili, 2 su nepravosnažni i 3 čekamo suđenje.
Među osuđenima je Radoslav Bogičević. Nagodio se i osuđen na 4 mjeseca zatvora, ali za pokušaj izborne prijevare.
To je završeno. Dobio sam 4 mjeseca zatvora. Ja sam sporazumno to napravio se.
Optužnice i suđenja za izborne prijevare na lokalnim izborima su nadležnosti nižih općinskih, okružnih i kantonalnih tužiteljstava i sudova. Centralna izborna komisija zbog brojnih nepravilnosti tokom lokalnih izbora 2020. godine nadležnim tužiteljstvima podnijelo ukupno 255 prijava i to 12 prijava protiv članova biračkih odbora kojima je obuhvaćeno 647 članova biračkih odbora za 13 izbornih mjesta. Optužnice i suđenja za izborne prijevare na općim izborima, kada se biraju predstavnici na višim nivoima, zadužen je sud Bosne i Hercegovine. Opozicija iz Republike Srpske podnijela je nakon novogodišnjih izbora krivične prijave za izbornu krađu protiv 176 osoba prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koje bi tek trebalo formirati predmet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Žive li ili preživljavaju građani Bosne i Hercegovine? Porast cijena doveo je do rekordne inflacije od 16,8%. To znači da iste robe i usluge u prosjeku plaćamo za 25% više nego prošle godine. Bosanci i Hercegovci prema podacima Eurostata imaju standard života tek 41% od prosječnog građanina zemalja Unije. Poredeći i s regionom, življenje ili preživljavanje u Bosni i Hercegovini najviše košta. Edi Bajrović razgovarao je s građanima o tome.
Biti u toplom i punog stomaka sve je teže. Rahmu Bjelaka, penzionera iz Sarajeva, zatičemo na ulazu u Centar za komunalne usluge. Držeći račune u ruci, priča da je grijanje prošle godine plaćao 60 eura, sada blizu 75 eura.
Sad postavljam sebi pitanje kako ću dalje ako budu još poskupljivali grijanje.
Prihode s rashodima, kaže on, ne usklađuje nikakva matematika, nego kćerka.
Kažem ti da nije djeteta i oblači i pune čekere donosi u frižider. Ja kažem ko nema nekog da mu pomogne, Boga mi po ovoj vlasti može da umre.
Suma rashoda sve je veća. Dario, Mersiha i Ramiz iz Sarajeva govore o svojim iskustvima s usklađivanjem kućnog budžeta.
Od plate do plate, nema drugačijeg načina. Nek platimo sve račune odjedno, već u toku cijelog mjeseca, dio pa dio.
Sve je poskuplo duplo, bar za mene, tako sam osjetila na svemu.
Nekako se čovjek pripati malo šta će. Prilagodiš ono koliko imaš pa toliko i trošiš. Ne mora se svašta kupovati.
Zbog toga je kupaca na Grbavičkoj pijaci sve manje. Jedan od rijetkih kojeg zatičemo kako kupuje voće i povrće je penzioner Ahmo.
ko ima, ta će kupiti, ko nema, neće nikada ni kupiti.
Haris Omeragić kaže da su u posljednje vrijeme cijene voća i povrća morali prilagođavati tržištu.
Pa jeste, morali se cijene mijenjati, moramo se prilagoditi kao i svi, a kupci normalno žalije se nekad s pravom.
Zehra Halač, koja na ovoj pijaci prodaje tekstilnu robu, priča da situacija nikad nije bila teža. Na pijaci se to najbolje osjeti.
Šta ti je, sine, ne nosi više niko jednu kesu. Kesica, u nju je dvije paprike, jedan paradajz, krastavica, hljeb, kupuje ona od 80 feninga.
Inflacija na godišnjem nivou iznosi 16,8%, podaci su Agencije za statistiku BiH za avgust ove godine. Najveća je u regionu, životni standard je 41% standarda Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izbori u Podgorici i još 13 crnogorskih gradova održavaju se u jeku političke krize. Politički lideri naglašavaju značaj izbora 23. oktobra za oslobođenje ili za izdaju države. Smatraju ih drugim poluvremenom parlamentarnih izbora iz 2020. na kojima je smijenjena državna vlast. Nikola Borozan.
Izbori u 14 gradova Crne Gore više su od lokalnih. Politička kampanja vodi se na dva nivoa. Kandidati za gradonačelnike uglavnom se fokusiraju na komunalne teme. Ivan Vuković, nosilac liste Svi za naš grad u Podgorici.
Da mi u naredne 4 godine uredimo svako dvorište, škole, vrtića na teritoriji glavnog grada. Jer mi to možemo.
Jelena Borovenić-Bojević za budućnost Podgorice.
Tamo gore je tvrđava, stara tvrđava, i tamo desno će da bude sada manastir, a tamo lijevo su Bedeni grad.
Jakov Milatović, Evropa Sad.
Izgradnja i dogradnja studentskih centara, prevoz đaka, nova gimnazija, vrtići, škole.
Luka Rakčević, ovo je naš grad.
Podgorica treba da bude grad solarnih panela, grad sa lijepim i uređenim šetalištem duž svake svoje rijeke.
Istovremeno, njihovi partijski lideri se drže visoke politike. Aleksa Bečić, Demokrate.
30. avgusta 2020. godine je bilo prvo poluvrijeme. Svaki naredni izbori su drugo poluvrijeme. Mi sa njima nećemo da igramo produžetke.
Andrija Mandić, Demokratski front.
Ovo je samo jedna u nizu bitaka koje moramo da dobijemo do konačnog oslobođenja ove zemlje.
Dritan Abazović, Građanski pokret URA.
Da politički umre konačno Milo Đukanović i da na kraju odgovaraju za svoje nepočinstva.
Milo Đukanović, Demokratska partija socijalista.
Dakle, mi smo se u ovih dvije godine suočili sa brutalnom izdajom, sa brutalnom prodajom državnih interesa Crne Gore.
Na parlamentarnim izborima 2020. je nakon tri decenije s vlasti smijenjena stranka predsjednika države Mila Đukanovića, ali i dalje upravlja Podgoricom, gdje živi trećina Crne Gore, oko 200.000 građana. Pitali smo ih na osnovu čega glasaju.
Da li se za glasanje na lokalnom nivou opredjeljujete na osnovu državnih tema ili lokalnih?
Neobično držim do svoje crnogorskog nacionalnog osjećanja, svog crnogorskog nacionalnog bića, ali sam spreman i da tolerišem i druge.
Ne bi glasao za njih ni u jednoj varijanti, pa da bi sve pozlatili.
Mene interesuje, znači, moj grad.
Mogu reći da je to pomiješana stvar. Dakle, i lokalno i bitno je kako država će funkcionisati.
Ovo je luda zemlja sa ludim narodom. Tako da ne može pouzdano se ništa znati. Blagi sam optimista.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Birači nomadi, funkcionerska kampanja, partijsko zapošljavanje, stotine hiljada eura za službena putovanja, socijalna pomoć, dio su političkog arsenala u cilju izbornog inženjeringa pred izbore u 14 crnogorskih opština, koji će biti održani u nedjelju 23. oktobra. Marko Sošić iz Instituta Alternativa i Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa da je nova većina nastavila praksu izbornih zloupotreba nekadašnje vlasti Demokratske partije socijalista, predsjednika Mila Đukanovića. Prilog Predraga Tomovića.
Marko Sošić iz Instituta Alternativa ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da većina koja je na izborima 2020. godine nakon tri decenije smijenila DPS vlast nije uradila apsolutno ništa da ograniči prostor za izborne zloupotrebe. Sošić kaže da su zapravo preslikali DPS modele zloupotreba.
Činjenica je da je i ova nova 43. vlada na jednoj od svojih prvih sjednica
zaključkom sebi stvorila prostor da u ovoj godini podijeli gotovo 1 milijun eura budžetske rezerve kroz rad svojih budžetskih komisija i užeg kabineta, dakle pomoći fizičkim licima, što je jedan od najozloglašenijih mehanizama budžetske zloupotrebe koju pamtimo iz vremena DPS-ovih vlada. I još da stvar bude gora, taj zaključak koji je usvojila ga je pod oznakom interno. Mi smo gotovo slučajno saznali da to uopšte postoji.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od 2. avgusta do danas, 1438 punoljetnih građana iz 14 opština u kojima će u nedjelju biti održani izbori, promijenilo je mjesto prebivališta. Najviše novih stanovnika dobio je Šavnik. Prema podacima MUP-a, u taj grad se od 1. jula doselilo 337 osoba, od čega 250 samo iz Nikšića. Novo registrovani Šavničani automatski dobijaju pravo glasa u toj opštini, budući da je Ustavni sud 2020. godine ukinuo postojanje rezidencijalnog uslova, po kojem je punoljetni građanin koji promijeni prebivalište po isteku 6 mjeseci tek mogao da glasa. Marija Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode kaže za Radio Slobodna Evropa da je ukidanje rezidencijalnog uslova bila preporuka Evropske unije, ali da je kod nas njegovo ukidanje dovelo do zloupotrebe prava glasa.
Zbog toga su se i stalno dešavale zloupotrebe biračkog prava i promjene opštine iz opštine u opštinu, gdje mogu slobodno reći da negdje otprilike od 2 dana u roku 48 časova taj neki administrativni dio prijave boravka, odnosno prebivalište unutar date opštine, je dovoljan da bi se steklo pravo glasa. Ovo što se desilo u Šavniku nas ne iznenađuje, jer je Cegas više puta apelovao da ako nemamo sve izbore lokalne u jednom danu, da mora postojati rezidencijalni uslov kako bi nam zapravo ograničio zloupotrebu prava glasa.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su zbog sumnje na izborni inženjering dokumentaciju u vezi sa slučajem Šavnika proslijedili tužilaštvu. Na izborima u nedjelju pravo glasa ima 346.499 birača, što je 64% od ukupnog broja crnogorskih građana sa pravom glasa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Organizacija Kreni promeni danas je organizovala akciju povodom inicijative za zabranu iskopavanja litijuma i bora u Srbiji. 8 mjeseci nakon što je Skupština opštine Rekovac zatražila hitne izmjene prostornog plana kojima bi se obezbijedila trajna zabrana istraživanja litijuma i bora na njenoj teritoriji i uprkos čvrstim obećanjima vlasti da će istraživanja biti prekinuta, to se nije dogodilo. Situacija u ovoj opštini u centralnoj Srbiji je nepromijenjena. Beogradska firma Balkan istraživanja pokušava da pravi nove istražne bušotine, ali ih građani i ekološki aktivisti duže od mjesec dana sprječavaju da pristupe parceli i nastave radove. Javlja Branko Vučković.
Ekološka aktivistkinja Marica Živanović-Poljo iz pokreta Neko brine za Rekovac kaže da za to vrijeme građani i ekološki aktivisti danonoćno dežuraju ispred lokacije na kojoj je planirana istražna bušotina i ne dozvoljavaju radnicima i mašinama da dođu do nje.
Dežurstvo na lokaciji su 24 sata i zaista tu se smenjuje veliki broj ljudi iz raznih sela sa teritorije opštine i oni koji dolaze da nam daju podršku iz drugih gradova.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani uplašeni i veoma uznemireni zbog pokušaja beogradske firme Balkan istraživanja da nastavi radove prekinute početkom ove godine.
Ljudi su ovdje rešeni da prosto ne žele rudnik litijuma i bora na teritoriji opštine koja je poljoprivredna, voćarska, ovdje se ljudi bave vinogradarstvom.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva rudarstva i energetike dostavljenim Radiju Slobodna Evropa, na teritoriji Republike Srbije trenutno se vrše geološka istraživanja na 172 istražna polja, od čega je 119 istražnih polja odobreno za istraživanje metaličnih mineralnih sirovina, 51 za istraživanje nemetaličnih mineralnih sirovina, a 2 istražna polja za istraživanje energetskih mineralnih sirovina. Maja Jovanović iz firme Balkan istraživanje kaže za Radio Slobodna Evropa da građani nemaju razloga za brigu i da su istraživanja koja oni vrše apsolutno bezbedna po životnu sredinu. Ona naglašava da istraživanja koja su u toku nisu u isključivoj funkciji otvaranja rudnika i da je sigurno da neće svako istražno polje u budućnosti postati rudnik.
Geološka istraživanja ne znače kopanja. To ne znači da će sutra biti rudnika.
Predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije Aleksandar Jovanović Ćuta proteklu sednicu odbora održao je u Majdanpeku zbog uništavanja planine Starice. Jovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da će bez obzira na opstrukcije poslanika vladajućih stranaka, jedna od sljedećih sednica odbora biti održana u Loznici, a potom i u Rekovcu.
Jer oni ne mogu da me spreče da je odbor zakazan na terenu, to njima pravi užasne probleme.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pojedini ekološki aktivisti u Srbiji smatraju da kineska kompanija Zijin, koja učestvuje u istraživanju eksploatacije rude bakra, zlata i drugih minerala u Srbiji, popravlja svoj narušeni imidž najavom da će nagraditi žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije sa 300.000 eura zbog zlatne medalje na svjetskom prvenstvu. Kompanija Zijin do sada je više puta kažnjavana zbog zagađenja u istočnoj Srbiji. Pripremila Sonja Gočanin.
U ime našeg prijateljstva, velike naklonosti i ljubavi prema odbojci, a u znak podrške i divljenja prema ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije, odlučili smo da nagradimo vaš fantastični trijumf, navodi se u saopštenju Zijine od 17. oktobra. Snežana Todorović, ekološka aktivistkinja iz Majdanpeka u istočnoj Srbiji, kaže da ova najava novčanog poklona za odbojkašku reprezentaciju Zijina ostavlja gorak ukus, jer dolazi manje od mjesec dana nakon što je demoliran kamp aktivista iz kog su svakodnevno pokušavali da spriječe Zijin da minira planinu Starica u Majdanpeku. Ona ističe da aktivisti sumnjaju da Zijin širi eksploataciono polje rudnika koji se, kako kaže, sve više približava gradu.
5. juna se dešava prvo miniranje koje je zabeleženo, koje je toliko bilo katastrofalno, jako i sve to obrušavanje koje je sišlo obrušavanjem nekoliko stena do naselja. Nema reda u miniranju i detonacijama. Nekad su zaredom tri vezane, nekad su dve, nekad se dešavaju večernji časovima.
Zijin inače upravlja rudnikom zlata i bakra u Majdanpeku, jer je krajem 2018. godine ta kompanija preuzela preduzeće rudarsko-topioničarski basen Bor, u čijem je sastavu i rudnik u Majdanpeku. Iz kompanije Zijin su u junu saopštili da se miniranje u Majdanpeku vrši zbog sanacije opasne stenske mase na planini Starica. I Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije u svojim saopštenjima ističe da se miniranje na Starici vrši u skladu sa zakonom. Kompanija Zijin se u više navrata suočavala sa sudskim postupcima i optužbama za zagađenje životne sredine u istočnoj Srbiji. Sud je do sada Zijinu izrekao više novčanih kazni zbog zagađenja. Ljubica Vukčević, advokatica nevladinog regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, kaže da je ta organizacija podnosila krivične prijave protiv Zijina zbog zagađenja.
Pa RERI je podneo dve krivične prijave protiv Zijina i to je upravo krivična prijava zbog zagađenja reke PEK, kada je incidentalnom prilikom u reku PEK ispuštena značajna količina zagađujućih materija i u tom krivičnom postupku je sa tužilaštvom Zijin došao do određenog sporazuma. Kazna, odnosno novčani iznos koji je obavezan da se uplati u humanitarne svrhe, a to je 1.000.000 dinara, nije uopšte zanemarljiva. Dakle, u tom konkretnom postupku smo došli do jedne obaveze za Zijina da plati taj novčani iznos, a kada je reč o drugom postupku koji je mnogo značajniji, to je postupak zagađenja vazduha u Boru. Nakon sprovođenja svih tih dokaznih radnji, u aprilu ove godine je podnet optužni predlog.
Zijin je u više navrata saopštio medijima da sprovodi aktivnosti na zaštiti životne sredine, ali ističe i da su problemi poput zagađenja vazduha u Boru više decenijski. Ipak iz Evropske unije su stizala upozorenja na potencijalnu štetu koje kineske kompanije imaju na životnu sredinu. U posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u EU integracijama se navodi da kada je reč o saradnji sa Kinom, veliki dugoročni industrijski investicioni projekti treba da budu u skladu sa najvišim ekološkim standardima Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
B Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.